rīt. Sākam Jūrmalas domas finanšu komiteju. Darba kārtībā mums ir trīs jautājumi, kas mums ir jāapstiprina. Deputāti, lūdzu jūs balsojumu, kurš par finanšu komitejas dienas kārtību? Pret? Atturs? Finanšu komitejā šobrīd piedalās deputāte Ivete Blāva, deputāts Mārtiņš Stulpiņš, deputāte Larisa Loskutova, deputāts Jānis Lediņš un es, Rītis Prūņa. Pārējie deputāti, kur nav ieradušies, nav informējuši iemeslu. Tātad dienas kārtībā grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Aicinu šo jautājumu noziņot personāla pārvaldības nodaļas vadītāju Sandru Branti. Labrīt!
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrā, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, kā arī lai veicinātu efektīvu un racionālu cilvēku resursu izmantošanu, tiek veikta sekojošas izmaiņas. Tiek pārsaukta sporta objekta nodaļa par sporta un kultūras objektu nodaļu, un minētajā nodaļā tiek izveidotas divas jaunas amatvienības vecākais tehniķis, viena amatvienība ēku eksploatācijas eksperts, palielināt amatvienības sētnieks amatvienības skaits par 5 amatvienībām un samazināts amatvienības tehniskais speciālists amatvienības skaits par 2 amatvienībām. Savukārt izglītības un kultūras objektu iestāžu nodaļa tiek pārsaukta par izglītības objektu nodaļu un nodaļā tiek samazināts amatvienības kā ēku eksploatācijas eksperts no 3-2 amatvienībām un 5 amatvienības sētnieks. Minētās izmaiņas neietekmēs budžetu un papildus finansējums nav nepieciešams. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, ir jautājums. Lūdzu deputātei Ivetei Blāvai.
Vai varētu nopamatot arī to tās izmaiņas, kā ar kādu mērķi viņas ir veikta šajā brīdī, lai mums būtu bez šaubu bērns, lai mēs saprastu?
Aicinām šo jautājumu atbildēt par vadītāju. Lūdzu, Zigmunds, jums vārds.
Jā, labdien, godātie deputāti. Tātad mēs sakārtojām ikdienas darbu organizēšanu un iepriekšējā domas sēdē arī apstiprinājām izmaiņas mūsu iestādes nolikumā, kad kultūras objekti pāriet no izglītības jomas uz sporta jomu. Un lai arī darbiniekiem darba līgumos pareizi būtu atbilstoši amata nosaukums, tad šie vairāk tehniski pārkārtojumi, ja, tad cilvēki atlaisti netiek. Diviem darbiniekiem mēs pamainam amata aprakstus un paceļam viņus mazliet augstākā darba vadītājus. Ja. Nu, tā tad šis vairāk tehniskais pārkārtojums no vienas struktūras uz otru.
Tad man vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka būs arī šie te iekārtotā. Jā, paldies.
Jā. Vai, jā, tātad šis jautājums nav manā pārziņā, ja, jo tur bija izpilddirektora uzdevums sagatavot un nākt uz amatu saimēm ar šādu amata štata vietu izveidošanu. Tātad tas uzdevums bija uzdots gan Miltiņas kundzei, kā atbildīgai par kultūras jomu, gan izglītības pārvaldei Berziņa kungam, lai tad viņi kopīgiem spēkiem izveidot šo te amata aprakstu, kas ir šie cilvēki, kādi būs viņa pienākumi, kāds būs atalgojums. Ja, un tad, kad kultūras iestāžu atbildīgās personas būs visu sagatavojuši, tad ies uz amatu saimēm, attiecīgi arī uz domu balsošanu.
Skaidrs.
Šobrīd tas vēl nav izdarīts.
Jā, tad es saprotu, ka viss ir procesā.
Jā, bet tas no manī vairs nav atbildīgs.
Jā, es tikai gribēju saprecizēt, lai saprastu. Paldies, es neprasu no jums atbildīt par šo jautājumu.
Jā.
Paldies, man tad laikam jautājumi nav, lai veids darbos.
Paldies.
Jā, tas nozīmē to, ka jūsu darbinieki palīdzēs iekārtot izstādes, ja? Piedalīsies visos koncertos, kas notiek muzikas skolā, varēs pārvietot klavieres un vispārējo un iekārtot zāli un zināt, kur kāds instruments spēlē.
Nē, tieši otrādi.
To viņi nedarīs?
Tieši otrādi, jā, tas ir tie grozījumi, kurus mēs veicām jau divas domas sēdes atpakaļ, jo tas ir neatbilstoši mūsu iestādes nolikumam. Jā, tātad mēs nu, pēc būtības nedrīkstam ja, to darīt, jo mūsu nolikums paredz rūpes par ēku nu, kā tādu, kā būvi. Lūk, savukārt izstāžu iekārtošana, pasākumu vietu iekārtošana, nu, tas ir konkrētās iestādes atbildība. Tāpēc mēs savā pusē samazinājam šos te cilvēkus, jā, teicāmies no viņiem, un kultūras jomai nu, šie cilvēki tad ir jāpieņem pie sevīm savā pusē. Tas, ko mēs daram realitātē šobrīd, mēs joprojām sniedzam šo te atbalstu, ja, jo pretējā gadījumā tā dzīve tur apstāsies. Ja. Mums ir grūtības ar jūniju pasākumiem, jo tad visās skolās sākās izlaidumi un tā tālāk. Un mums tā kapacitāte nu, ir uz robežas, tie darbinieki ir uz izdegšanas robežas. Tāpēc jā, vairākas reizes jau esam aicinājuši gan mūzikas skolu, gan mākslas skolu, gan kultūras centru. Nu, kaut kā plānojiet, kaut kā virzieties uz priekšu, jo nu, ir tiešām ļoti smagi ar šo.
Labi, paldies. Tas nozīmē, ka mums jāatgādina izglītības pārvaldes vadītājiem, lai šo te varētu nodrošināt. Jā,
strauji jo, sakārtot. Jā.
Jā, jo jūnijas ir koncerts un izlaiduma laiks un izstāžu laiks. Un, jā, paldies. Tad lūdzu jums jautājums.
Jā, es vēl tad gribēju pavaicāt, vai izlaidumu noformējumu neveido pašu skolēnu un skolēnu pārvaldi. Tur jau es saprotu, ka pilsēta daudz ko nepiedalās.
Gan ne, bet es domāju vairāk to iekārtošanu, kad pārbīdīt krēslu uz galdu, sakārtot tās rindas, kur vecāki sēdēs un kaut kādu
lietas.
Piekarināt to vizuālo noformējumu. Jā, nu nēsāšanas darbs tas ir.
Cik man no pieredzes darbs. Ir, kad skola pati to noorganizē. Nu, labi, nedrīkst. Bērni jāredin, ka darba ir jau laicīgi, lai pēc tam mums nākamā paudze izaugtu gan apzinīgi.
Labi, šo mēs atstāsim droši vien tad izglītības pārvaldes ziņā un pārnājām to jautājumu, kā viņi risinās un kāds tālāk tiks organizēts. Jā, saku paldies.
Paldies.
Tad uz jautājumiem atbildīja pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra vadītājs Zigmunds Polovskis. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par pret atturs lēmu projekts atbalstīts un virzīts tālāk, ka Īveta Blau vēlas izteikties par balsošanu. Lūdzu.
Nē, es par balsošanu nē, bet ja jūs man dodat vārdu, tad es varbūt pie viena gribētu Brandes kundzei pavaicāt arī. Es izlasīju tomēr, ka mums ir arī pilsētas mākslinieks, vai mums ir tāds vai nav.
Pilsētas mākslinieks, mums ir pilsēta plānošanas pārvaldē. Ir.
Jā, tas jā. Nav saistīts ar šo, tāpēc es
nē.
Nav, ja, tā ir vakants. Skaidrs, paldies.
Es mēģinu atcerēties, kā sauc darbinietis pilsētas plānošanā mākslinieci. Es neatceros, ka? Nē, ir cita. Labi, bet to mēs varam precizēt laika gaitā. Kudzu? Jā, un vārds viņai? Jā. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada budžetu. Aicinām šo jautājumu noziņot finanšu nodaļas vadītāju Ingu Braču.
Labdien, cienījamie deputāti. Jums skatīšanā ir sagatavot saistošie noteikumi par budžeta grozījumiem. Aicinu elektroniski skatīt precizēto versiju, kas ir papildināta ar turismu un kurortoloģijas komitejā lemtajiem jautājumiem un arī ar attīstības un vides jautājumu komitejā lemtajiem atzinumiem. Kopumā saistošajos noteikumos iekļautie budžeta grozījumi ir apstiprinātā budžeta ietvaros, izņemot 43,640 eiro, kas ir piešķirti papildus mežsaimniecības nodaļai, meža apsaimniekošanas nodrošināšanai. Papildus finansējumi ir radusi pati nodaļa, paredzot papildus ieņēmumus šajā budžetā no zaudējuma atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem. 45 tūkstoši papildus tiks rasti. Kopumā arī budžetā šajos saistošajos noteikumos ir tiks palielināti plānotie ieņēmumi. 389,954 eiro, tā skaitā šie 45,000, kā arī apstiprināts projekta īstenošanai nepieciešamās dāmas, precizēta un palielināta ieņēmumi no valsts mērdotācijām ar īpašu mērķi, kā arī apstiprināti papildus maksas pakalpojumi ieņēmumi, gan izglītības iestādēs, gan arī citās iestādēs. Aicinu atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums. Deputāte Ivetai Blāvai, lūdzu.
Sakiet, vai mums arī ir grozījums saistībā ar šiem te transporta līdzekļiem mūsu pārņemamajiem?
Nē, šie saistošie noteikumi neparēd šos grozījumus, tos Jūrmalas doma izskatīja, manuprāt,
19.
maijā. Mm-hmm.
Jā, tad tur nav. Mm-hmm. Skaidrs. Labi. Paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi deputātiem jautājumu. Vairāk nav. Aicinu deputāts balsot par šiem saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas saistošo noteikumu grozījumu apstiprināt virzīšanai tālāk. Paldies par ziņojumu, paldies kolēģiņiem par darbu. Šo es arī slēdzu Jūrmalas domas finanšu komiteju. Paldies!
Paldies!